Visite святого у італьянської діацезії Ареца Верна Санце Полькра 13 мая гэтага года, хоць працягнецца толькі адзін дзень, адзначыцца шматлікімі мерапрыемствамі і сустрэчамі. Аб гэтым стала вядома сёння з апублікаванай праграмы візіту. Ён пачнецца святой імшой у 10 гадзін у гарадскім парку Ареца, падчас якой святы айцец прамовіць гамілію. Пасля завершэння Еўхарыстыі папа коратка наведае мясцовы катэдральны касцёл, а затым скіруецца на снеданне з біскупамі тасканскага рэгіёну. У 17 гадзін пантыфік на верталёце перамесціцца ў горад Верна, дзе наведае мясцовы санктуарый, у якім падзеліцца сваімі разважаннямі сабранымі там законніцамі і законнікамі. Ужо ў 18:45 папа накіруецца ў горад Сан-Сеполькра, дзе наведае конкатэдру і сустрэнецца з мясцовымі жыхарамі на гарадской плошчы. На 20:15 запланавана вяртанне святога айца ў Ватыкан.